This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ที่เขาบอกกันว่าดื่มแอลกอฮอล์ประจำแล้วมันทนมากขึ้นทนแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นมันก็มีอยู่จริงแหละครับมันเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกายปัญหาก็คือทนได้มากขึ้นมันไม่ได้ลดการเป็นพิษของแอลกอฮอล์นอกจากพิษต่อระบบประสาทซึ่งทำให้ง่วงซึมเมานะครับหรือแม้กระทั่งหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยซ้ำร้ายไปซะอีกนะหลายท่านเนี่ยไม่รู้ว่าไตก็โดนนะทำให้ไตเนี่ยดูดซึมเกลือแร่หลายชนิดกลับมาได้ไม่ดีโดยเฉพาะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมต่ำมากๆเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะเสริมเข้าไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการบวกกันระหว่างหัวใจที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์ปริมาณสูงร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติอันนี้ก็เต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้นะครับ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของการดื่มหนักนะคะเมาเหล้าเสียชีวิตเฉียบพลันได้อย่างไรนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าดื่มหนักแล้วก็นอนเสียชีวิตไปเลยหรือว่าแบบสังสรรค์เมื่อคืนเช้ามาอ้าวไม่ตื่นซะแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือแค่คิดว่าเมาเหล้าก็แค่เมาตื่นมาเดี๋ยวก็หายแหละอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้จริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เตือนสำหรับคนที่มีแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนทุกวันนี้เนี่ยการดื่มหนักจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะ
จริงๆจำนวนการบาดเจ็บเนี่ยในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับเป็นขาขึ้นกรณีเคสที่โทรมาปรึกษาทางศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคือเคสที่เข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยฮะแล้วก็คุณหมอก็โทรมาปรึกษาเนี่ยก็จะมีเคสที่เป็นจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นค่ะอันที่2เนี่ยก็คือเป็นการแทรกซ้อนอาจจะเป็นการดื่มสุราเยอะระดับนึงนี่แหละแล้วก็เป็นอุบัติเหตุร่วมอย่างเช่นตกจากที่สูงขับรถชนอย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือว่าอย่างที่แย่ที่สุดเลยไปหลับครับแล้วก็คอไปพาดระเบียงเสียชีวิตอย่างงี้ก็มีกลุ่มที่เป็นแพ้สุราอาการเหมือนอาการแพ้แต่ว่าทำให้มีแบบคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงนะครับในบางรายที่รุนแรงมากๆจะมีเรื่องของความดันตกได้ก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันก็เป็น3ลักษณะที่พบบ่อยแล้วกันครับ
แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเข้าใจผิดเรื่องอาการเมายังไงบ้างอะคะ
ปกติคนตอบไม่เมามักจะเมานะครับ อย่างงี้ครับการมึนเมาเนี่ยมันมีdefinition ทางการแพทย์เองจริงๆก็เป็นเรื่องของการที่เป็นผลเอฟเฟกต์จากแอลกอฮอล์นะครับนะทำให้มีเรื่องของการคงสติหรือว่าการตอบสนองที่ไม่เต็มร้อยอันเนี้ยก็จะเป็นคนละเทอมกับทางกฎหมายที่อาจจะแต่ละประเทศอาจจะมีคัตพอยต์ออกมาว่าตรวจเลือดแล้วแอลกอฮอล์หรือเป่าแอลกอฮอล์แล้วไม่เกินเท่าไหร่อย่างประเทศไทยก็50ของสหรัฐอเมริกาก็เป็น80อย่างเงี้ยนะครับนะมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในเชิง definition ด้วย
ตรงที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่ของเรากำหนดเนี่ยในมุมมองของคุณหมอคิดว่ามันกำลังโอเคไหมหรือว่าแบบควรลดกว่านี้ไหมหรือว่าต้องเพิ่มตัวเลขมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ย
ผมคิดว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นปัญหามากคือจริงๆเราเลือกอันไหนก็ไม่ผิดนะครับเพราะแต่ละประเทศอาจจะเลือกไม่เหมือนกันแต่ปัญหาของมันอยู่ที่ในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าให้ดูลักษณะการมึนเมาด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีสมมตินะรถชนหรืออุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณตำรวจจะสั่งให้เดินเท้าต่อเท้ายืนถามตอบคำถามอะไรเหมือนในหนังฝรั่งที่เราเห็นนะฮะ
ค่ะ
แล้วเขาจะมีกล้องวิดีโออัดไว้แบบนั้นน่ะก็สามารถที่จะดีเทคการมึนเมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแอลกอฮอล์ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในกฎหมายแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นผิดแบบ two tier system หรือว่าผิดได้2ขั้นก็คือดูมึนเมาหรือว่าตรวจร่างกายแล้วเมาเนี่ยผิดขั้นที่1แล้วถ้าตรวจเลเวลของแอลกอฮอล์หรือสารใดๆแล้วเจออีกก็ผิดกระทงที่2งั้นจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปขับรถต้องดูกฎหมายบ้านเขาด้วยนะครับ
คือหลายคนบอกว่าดื่มมานานแล้วแล้วก็แบบดื่มมาเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวนี้คอแข็งขึ้นเยอะเลยไม่เมาง่ายๆดื่มเก่งว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทำไมคนเหล่านี้ถึงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตฉับพลันได้พอๆกับคนคออ่อน
จริงๆที่เขาบอกกันว่าดื่มแอลกอฮอล์ประจำแล้วมันทนมากขึ้นทนแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นมันก็มีอยู่จริงแหละครับมันเป็นกลไกการปรับตัวของร่างกายเราเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแอลกอฮอล์เราจะขับออกได้ดีขึ้นนะครับเอนไซม์ตัวนี้ก็จะถูกเพิ่มจำนวนมากขึ้นนี่ก็เป็นกลไกการป้องกันของร่างกายนะครับอันที่สองเนาะตัวรับในสมองเองก็จะมีการปรับตัวด้วยนะครับถ้าได้รับแอลกอฮอล์นานๆ นะฮะสารสื่อประสาทในสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีความทนต่อแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น ปัญหาก็คือการปรับตรงเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะดื่มแล้วทนได้มากขึ้นนะครับนะหรือระดับแอลกอฮอล์ลดลงได้เร็วขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ลดการเป็นพิษของแอลกอฮอล์นะครับขอเริ่มที่พิษเฉียบพลันก่อนเนาะถ้าบอกว่าเหมือนกับทนได้มากขึ้นฉันเลยดื่มเยอะขึ้นเนี่ยนอกจากพิษต่อระบบประสาทซึ่งทำให้ง่วงซึมเมานะครับหรือแม้กระทั่งหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยความทนตรงเนี้ยอาจจะได้ประโยชน์บ้างนิดหน่อยแต่ในระดับที่สูงมากๆอ่ะคือกินแล้วเบรกแตกอ่ะกินแล้วหยุดไม่ได้กินแล้วปริมาณมหาศาลเนี่ยก็จะทำให้มีความเสี่ยงของการหมดสติและหยุดหายใจมากขึ้นซึ่งแน่นอนคนปกติไม่ดื่มเลยโดนกรอกเนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันจะมีการเล่นเกมแพ้แล้วต้องดื่ม
ต้องกรอก
หรือโดนรุ่นพี่โดนคนในวงเชียร์ให้ดื่มเยอะๆอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มระดับเฉียบพลันก็อาจจะมีการหมดสติหรือว่าหยุดหายใจได้เฉียบพลันซึ่งในคนที่เขาดื่มเป็นประจำเนี่ยเขามีความทนได้ระดับนึงถูกไหมฮะเส้นแบ่งตรงนี้มันไม่มีขีดเส้นชัดเจนว่าแต่ละคนเนี่ยมันทนได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแบบคิดว่าเขาไหวเขาก็จะอัดเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไปถึงในระดับที่เป็นพิษข้อที่2ก็คืออวัยวะอื่นมันปรับตามไม่ทันนะครับเพราะว่าจริงๆปกติแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟกต์ต่อระบบประสาทอย่างเดียวระบบหัวใจและหลอดเลือดก็โดนด้วยนะครับในรายที่รุนแรงมากๆเนี่ยระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสามารถที่จะมีปัญหาหัวใจบีบตัวลดลงได้เลยนะครับหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยซึ่งอันเนี้ยหัวใจอ่ะมันไม่ได้ปรับตัวไปกับตับหรือว่าปรับตัวไปกับสมองที่จะรับแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นงั้นถ้าดื่มไปเยอะถึงระดับนึงอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจวายจากการที่บีบตัวของหัวใจลดลงได้นะครับเป็นภาวะพิษเลยงั้นอันเนี้ยคนดื่มมากเป็นประจำหรือคนไม่เคยดื่มอันเนี้ยเกิดได้ทั้งคู่ถ้าโดนปริมาณเยอะมากพอนะครับซ้ำร้ายไปซะอีกนะคนที่ดื่มเป็นประจำแบบติดเลยนะครับผมใช้คำว่าติดเลยแล้วกันเนาะอวัยวะอื่นอีกอันนึงที่จะโดนด้วยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตับแข็งได้ใช่ไหมครับหลายท่านเนี่ยไม่รู้ว่าไตก็โดนนะอ้าวแอลกอฮอล์โดนไตเนี่ยทำให้ไตเนี่ยดูดซึมเกลือแร่หลายชนิดกลับมาได้ไม่ดีโดยเฉพาะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเมื่อกี้ผมบอกว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมต่ำมากๆเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะเสริมเข้าไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการบวกกันระหว่างหัวใจที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์ปริมาณสูงร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติอันนี้ก็เต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งอันนี้คนที่ดื่มเป็นประจำเนี่ยจะเกิดปัญหาที่ไตเรียกว่าเป็นเหตุสะสมนะฮะเหมือนตับแข็งอันนี้ก็เป็นไตเสื่อมเนี่ยการดื่มสุราเป็นประจำอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มเป็นประจำอาจจะเอ๊ะฉันไม่เมาฉันทนได้อะไรเงี้ย แต่จริงๆคือไปแล้วหัวใจก็ไม่ได้เก่งขึ้นนะ งั้นดื่มเหล้าไปใจไม่แข็งแรงขึ้นนะครับนะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเกลือแร่เราผิดปกติมากกว่าคนทั่วไป และหัวใจมันก็ไม่ได้เก่งที่จะต้านทานการเต้นผิดจังหวะนั้นได้นะครับ
โอ้ยแค่ลำพังไตก็เสื่อมกันไปในทุกๆปีอยู่แล้วนะเอาจริงๆแล้วไหนจะเราจะกินกับแกล้มที่แบบเค็มอะไรอย่างนี้เข้าไปอีกอะเนาะบวกเข้าไปดับเบิลเข้าไปคุณหมอถามนิดนึงคำว่ากินดื่มจนหยุดไม่ได้หรือว่าแบบเยอะๆเยอะๆเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าต้องปริมาณขนาดไหนคะแบบ
จริงๆมันมีตัวเลขของการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเอางี้ก่อนเป็นตัวเลขที่ไม่แนะนำให้เกินแล้วกันเนาะต่อวันเนี่ยเอาแบบถ้าดื่มทุกวันละน้อยๆเนี่ยอย่างของคุณผู้หญิงก็คือวันละ1ดริงก์ของผู้ชายคือวันละ2ดริงก์ของคุณผู้หญิงถ้าวันละ1ดริงก์ก็คือสัปดาห์ละ7ดริงก์นะครับแล้วก็ของคุณผู้ชายคือ14ดริงก์เอ๊ะแล้ว1ดริงก์นี่มันคืออะไร1ดริงก์นี่ก็คือเหล้าสปิริตเนี่ยหรือว่าเหล้าแดงเหล้าขาวอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็คือ 30cc คือ1ช็อตภาษาคนดื่มเรียก1เป๊กใช่ไหมช็อตนะครับนะสุรา1ช็อตไวน์1แก้วนะครับแล้วก็เบียร์1กระป๋องไม่ใช่กระป๋องสูงๆนะกระป๋องเหมือนกระป๋องเครื่องดื่มทั่วไปอ่ะ320cc อ่ะบางคนบอกเอ้ยกินกระป๋องเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันต้องเป็นกระป๋องปกติ330cc ไม่ใช่กระป๋อง750นะกระป๋องนั้นก็2ดริงก์กว่าส่วน1แก้วของไวน์เนี่ยมันจะประมาณ100ถึง150cc ไม่ใช่แก้ว250cc เหมือนดื่มน้ำปกติอันนี้เป็นตัวเลขที่ใช้มานานแล้วคือลองเทอมเนี่ยมีปัญหาต่อสุขภาพทั้งระบบประสาทตับและอื่นๆนะครับเนาะอยู่นะครับคราวนี้จะมีตัวเลขอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าดื่มรวดเดียวคือพวกนี้อาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ดื่มทุกวันไงดื่มตามเทศกาลแต่เทศกาลทีนึงอ่ะดื่มทีนี่คือปริมาณมหาศาลเนี้ยครับเช่นของคุณผู้หญิงอาจจะแบบ4ดริงก์อย่างเงี้ยนะฮะนะหรือของคุณผู้ชายทีเดียว5ดริงก์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไปคิดตัวเลขย้อนกลับอ่ะดื่มช็อตอย่างเงี้ย5ช็อตเงี้ยเกิดขึ้นได้มั้ยผมว่ามันก็เกิดขึ้นได้อยู่ใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะพวกที่แบบดื่มแล้วมีการชาเลนจ์การท้ากันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งการดื่มในปริมาณแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขนะครับก็คือภายใน1 occasion น่ะซึ่งโดยทั่วไปก็คือประมาณ 2-4 ชั่วโมงเนี่ยถ้าดื่มเยอะๆแบบนี้โอกาสนะครับจะทำให้เกิดการมึนเมาเนี่ยแบบของสติไม่อยู่แล้วเกิดอันตรายนี่ก็จะสูงขึ้นงั้นความจริงต้องอยากจะฝากไว้เลยคือว่า เอ๊ะคุณอาจดื่มเป็นประจำร่างกายคุณมีการปรับตัวไปทำให้เมายากขึ้นก็จริงแต่ไตหัวใจและอวัยวะอื่นๆมันไม่ได้ปรับตามไปด้วยครับนั้นความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะเกินได้ผิดปกติมันก็จะมากขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ดื่มหนักแค่คืนเดียวก็ทำให้ไม่ตื่นมาขึ้นมาเลยก็มี
ภาวะพิษเฉียบพลันเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอการดื่มเยอะเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับทั้งกลุ่มคนที่ไม่เคยดื่มหรือว่าไม่ได้ดื่มเป็นประจำกับกลุ่มคนที่ดื่มเป็นประจำเนี่ยลักษณะที่เจอร่วมกันนะครับถ้าเยอะจริงๆก็จะเป็นเรื่องของหมดสติโคม่าหยุดหายใจอันนี้มีทั้งคู่นะครับเนาะหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเนี่ยมีได้ขณะเดียวกันเนี่ยเกลือแร่ผิดปกติเนี่ยถ้าเป็นของกลุ่มเรื้อรังก็คือมีพวกเกลือแร่ต่ำเนาะถ้าเป็นพวกดื่มปริมาณมากไม่ว่าจะเรื้อรังหรือว่าเฉียบพลันก็ตามจะมีภาวะเลือดเป็นกรดครับคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปขัดขวางการสร้างพลังงานระดับเซลล์ทำให้เลือดเป็นกรดซึ่งถ้าเลือดเป็นกรดเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอยู่เนาะ เวลาแบบติดเชื้อเลือดเป็นกรดเลือดเป็นกรดปุ๊บสภาพก็ความดันตกแล้วก็แย่แล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นได
้บางคนกินผสมใช่ไหมคะโซดาน้ำเปล่าแล้วมีน้ำแข็งว่าไปบางคนก็เพียวๆได้การผสมแต่ละอย่างนี้มันมีผลอะไรกับร่างกายเราด้วยไหมคะดีกว่าการกินเพียวๆไหม
ก็มีความแตกต่างนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยการผสมแอลกอฮอล์หลายๆชนิดเข้าด้วยกันจริงๆเราไม่ค่อยอยากเนาะแต่ว่ามันก็เป็นศิลปะในการดื่มของคนบางกลุ่มเนาะต้องชงใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าชงแล้วเจือจางเนี่ยมันก็โอเคเรื่องของการระคายคอเรื่องของการกัดทางเดินอาหารก็อาจจะลดลงบ้างอย่างบางคนก็ไปชงผสมกับน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของมันก็คือว่ามันเจือจางลงก็จริง
แต่
เราดื่มเยอะขึ้นหรือเปล่าม
ันดื่มง่ายขึ้นไงใช่ไหม
ใช่ไม่ระคายคอแล้วหมดแก้วง่ายขึ้นมันดื่มน้ำหวานปกติเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็กินเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างของบางที่นี่ผสมหลายอย่างมากเลยนะเคยได้ยินว่ามีผสมกาแฟด้วยนะผมก็เลยงงๆว่าแบบก็แปลกดีนะครับเน
า
ะ
ลิตรมันต้องออกมาเป็นยังไงเนี่ย
อาจจะดีดๆนิดนึงร่วมกับขาดความยับยั้งชั่งใจลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยถ้าเขาดื่มไปอ่ะแล้วเขาแบบรู้สึกว่ามันปลอดภัยเขาจะดื่มเยอะขึ้นปัญหาคือแบบนี้แล้วมันก็จะติดตามจำนวนริ้งไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีจำนวนริ้งอยู่อ่ะ1ช็อต30 cc ไวน์1แก้ว100ถึง150 cc เบียร์1กระป๋อง325 cc ไอ้แบบนี้ตามไม่ได้แล้วไม่รู้ใส่อะไรเท่าไหร
่ค่ะ
มีกรรมแล้วอันเนี้ยมันเกิดปัญหานี้ตามมาก็จะยากขึ้นอีกหน่อยคราวนี้กลุ่มที่ผสมแบบนี้เนี่ยก็เกิดความชะล่าใจเพราะมันไม่ระคายคอ
ค่ะ
ก็จะดื่มไปเรื่อยๆก็จะรวมแล้วออกมาเยอะได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องลิมิตตัวเองคือจริงๆการเจือจางนี่มันโอเคแล้วแหละเพียงแต่ว่าต้องลิมิตตัวเองได้คราวนี้มันมีอีกพวกนึงสิอันนี้คือแบบอันตรายแล้วก็คือไปผสมกับอย่างอื่นที่มีผลต่อจิตประสาทอาจจะเทาๆปนดำมากขึ้นแล้วก็คือมีการใช้ยาหรือสารอื่นๆที่ประสงค์เพื่อการมึนเมาคู่กับแอลกอฮอล์ก็จะมีปัญหามากขึ้นเอาแบบที่เจอกันได้บ่อยๆนะฮะจริงๆบนฉลากของยาเนี่ยยาแผนปัจจุบันเราเนี่ยก็จะเขียนอยู่แล้วอันนี้กินแล้วอาจจะมีการง่วงซึมให้หลีกเลี่ยงการขับรถหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักรทำงานในที่สูงเงี้ยแล้วก็ห้ามใช้คู่กับแอลกอฮอล์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียนแบบนี้อยู่แล้วในกลุ่มของยานอนหลับหรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายตัวพวกชาเลนจ์บางคนก็ไปชาเลนจ์แล้วเขามีโรคประจำตัวไงเขากินยาไปแล้วเขาต้องทานยาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีกับคนไข้คนนั้นนะครับซ้ำร้ายบางคนจงใจกินคู่กันเพื่อให้มันเมาหนักกว่าเดิมเงี้ยก็อันตรายมากขึ้น
คนแบบไหนจะเสี่ยงที่เป็นอันตรายมากเป็นพิเศษกับการดื่มแอลกอฮอล์มากๆแบบนี
้เมื่อกี้เราพูดไปในเชิงว่าแบบทนได้มากทนได้น้อยเนาะ แต่ว่าการทนได้มากทนได้น้อยต่อความเมาไม่ได้เป็นโปรเทคทีฟเอฟเฟคต้องย้ำคันนี้ก่อนคราวนี้คนไหนที่จะเสี่ยงมากขึ้น ก็หนึ่งคนที่มีโรคเกี่ยวกับทางสมองนะครับคืออวัยวะไหนที่โดนแอลกอฮอล์โจมตีเนี่ยกลุ่มนั้นก็จะมีปัญหานะครับโรคทางสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลมชักเพราะกลุ่มของลมชักเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นชักเองด้วยตัวแอลกอฮอล์เองได้นะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากตัวเขาเองเป็นการกระตุ้นชักแล้วเนี่ยกิจกรรมหรือพื้นที่ที่มักจะไปดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวกระตุ้นชักด้วยอย่างเช่นการเจอแสงกระพริบรัวๆใช่ไหมเพราะคนดื่มแอลกอฮอล์บางคนก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นแบบสลัวๆแล้วมีแสงกระพริบรัวๆซึ่งเป็นตัวกระตุ้นชักอันดับสองขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการอดนอนพวกนี้ก็แปลกนะชอบไปกินกันแบบข้ามวันข้ามคืนอะไรเงี้ยก็ทำให้อดนอนก็เป็นตัวกระตุ้นชักอีกตัวนึงนั้นของกลุ่มลมชักนี่ความเสี่ยงสูงนะครับเพราะแอลกอฮอล์ทำได้อยู่แล้วและพฤติการที่ใช้คู่กันก็มักจะเป็นปัญหาอันที่สองกลุ่มระบบหัวใจและหลอดเลือดคือคนที่เป็นโรคหัวใจเพราะว่าเต้นผิดจังหวะได้อยู่แล้วการบีบตัวของใจแย่ลงได้อยู่แล้วอันที่สามก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคทางตับหรือไตเพราะคนที่ตับเสื่อมเนี่ย ทำให้มีการเคลียร์แอลกอฮอล์ที่ลดลงและขณะเดียวกันเนี่ยตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปโจมตีตับด้วยในรายที่รุนแรงมากๆจริงๆก็จะมีตับอักเสบเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์ได้ด้วยนะครับก็คือตับมันเคลียร์แอลกอฮอล์ได้ไม่ทันอ่ะแอลกอฮอล์เป็นพิษอยู่ในตับก็เกิดตับอักเสบคลื่นไส้อาเจียนตัวตาเหลืองอะไรนี้ออกมามีได้ในกลุ่มนี้เองเนี่ยระยะยาวอ่ะของคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะต้องกังวลเรื่องของระยะยาวด้วยก็คือถ้าเขามีตับแข็งเนี่ยก็อาจจะมีการแย่ลงของภาวะตับแข็งของเขาได้อย่างรวดเร็วอาเจียนจนเลือดออกทางเดินอาหารมีการฉีกขาดของหลอดเลือดและหลอดอาหารอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแรงดันในหลอดเลือดดำนะครับของทางเดินอาหารมันสูงมากนะครับเพราะตับมันแข็งแล้วเลือดมันไหลกลับไม่ได้การดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปซึ่งเป็นการระคายเคืองอยู่แล้วยิ่งกระตุ้นให้ตับมันแข็งกว่าเดิมเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดพวกนี้สูงมากขึ้นอาจจะเกิดการฉีกขาดร่วมกับการระคายเคืองของผิวทางเดินอาหารจากแอลกอฮอล์ก็เลือดออกทางเดินอาหารได้ทุกครั้งนะครับที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารของคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตนะถ้าเป็นการเลือดออกโดยมีเส้นเลือดฉีกขาดด้วยเนี่ย 30% เลยนะจริงๆ 30-50% น่ะเสียชีวิตที่เหลือเนี่ยรอดแล้วทุกครั้งที่เป็นใหม่ก็เหมือนมาทอยเหรียญใหม่ 30-50% ใหม่อาจจะเคยได้ยินที่แบบคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยกินเหล้าอ้วกเป็นเลือดมาอีกแล้วใช้เลือดไปตั้งหลายถุง2กล่องทางเดินอาหารกู้ชีวิตสักพัก 3-4 เดือนมาอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเลือดออกพวกนี้มันเยอะมากนะครับรุนแรงมากครับนั้นก็โรคตับก็เป็นอีกอันนึงถัดไปก็เป็นพวกกลุ่มเกลือแร่ผิดปกติและโรคไตนะครับผิดปกติจนเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเลือดเป็นกรดรุนแรงได้นะแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เองโดยเฉพาะตัวเบียร์เนี่ยทำให้ยูริกสูงก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของเกาต์หรือว่าการเสื่อมของไตได้นะครับถ้ายูริกสูงมากๆสุดท้ายและบางท่านอาจจะไม่รู้กลุ่มท่านที่ไขมันสูงครับไตรกลีเซอไรด์สูงครับถ้าเราเคยอ่านข่าวเนี่ยก็คือท่านที่มีข่าวแล้วเสียชีวิตแล้วเจาะเลือดมาอะไรนะเลือดเป็นไขขาวๆหรือสีเหมือนนมข้นหรืออะไรแบบนี้ฮะอันนั้นคือท่านที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนาะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงตั้งแต่500เป็นต้นไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงมากเนี่ยที่จะมีความเสี่ยงของการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเวลาเขาเสียชีวิตก็คือเสียจากเนี่ยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเวลาเขาเสียชีวิตแบบปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วคราวนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทำร้ายตับอ่อนด้วยคือไตรกลีเซอไรด์เป็นตัวทำร้ายตับอ่อนและแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวทำร้ายตับอ่อนด้วยเช่นเดียวกันงั้นท่านที่ไตรกลีเซอไรด์สูงและยังคอนโทรลได้ไม่ดีถ้าไปดื่มแอลกอฮอล์ซ้ำเติมเข้าไปจะเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันซึ่งอันเนี้ยตับอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างน้ำย่อยหลายชนิดเวลาท่ออักเสบน้ำย่อยมันจะรั่วออกมามันไม่ไหลเข้าไปในทางเดินอาหารตามปกติมันรั่วออกมาทั่วๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องท้องทั้งหมดเลยก็ทำให้เกิดการอักเสบนะฮะแล้วก็พวกเส้นเลือดขยายตัวความดันตกนะครับรวมถึงน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็เริ่มรั่วเข้าไปในช่องท้องก็ยิ่งความดันตกไปอีกนะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเสียชีวิตได้นะครับซึ่งอันดับต้นๆเลยนะครับนะก็คือแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีในท่านที่ตรวจพบว่าไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเนี่ยครับคือระหว่างที่เขาปรับยาลดไตรกลีเซอไรด์นะครับเขาก็จะแนะนำปรับพฤติกรรมลดไตรกลีเซอไรด์ไปหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนำไว้ด้วยว่าให้สังเกตอาการปวดท้องถ้าปวดท้องรุนแรงแล้วทะลุหลังคลื่นไส้อาเจียนเยอะเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็อาจจะโชว์ผลเลือดที่พกกลับไว้ว่าเนี่ยไตรกลีเซอไรด์สูงมากปวดท้องรุนแรง อย่างเงี้ยระวังเป็นตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันซึ่งเขาก็จะบอกไปด้วยเลยว่าช่วงนี้ยังไงก็ตามงดแอลกอฮอล์ไปเลยไม่งั้นคือตายครับอันนี้ก็ต้องบอก 100% งดเลย
แล้วดื่มมาขนาดนี้เขาจะงดได้ง่ายๆเหรอคะแบบว่างด 100% ไปเลยแบบเนี้ยดูจะยาก
ก็ต้องมีการปรึกษากันแล้วก็อาจจะต้องมียาช่วย
คุณหมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรวันไหนดื่มมากๆเดี๋ยวลวงคออ้วก
ไม่แนะนำนะครับเนื่องจากหนึ่งคือแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เรามึนเมาอยู่แล้วเนาะ มีความเสี่ยงการสำลักอยู่แล้วก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนที่ดื่มจนเมาถึงระดับนึงเริ่มพูดอแอพูดไม่ชัดนี่เขาก็จะเสี่ยงสำลักแม้กระทั่งอาหารลูกชิ้นหรือน้ำลายตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคราวนี้การไปล้วงคออ้วกคือการกระตุ้นให้ของในทางเดินอาหารขย้อนกลับขึ้นมาอยู่ในลำคอก็จะมีความเสี่ยงของการสำลักเพิ่มมากขึ้นซ้ำร้ายไปอีกครับการที่ไปกระตุ้นอาเจียนเนี่ยบางท่านนี่ทำรุนแรงมากเลยนะมีเลือดออกเลยก็มีนะครับ มีการฉีกขาดของเยื่อบุต่างๆเนาะแล้วแอลกอฮอล์มันก็เป็นตัวที่กัดเยื่อบุอยู่แล้วแล้วเราไปทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยตรงอีกอย่างเงี้ยก็ทางเดินอาหารก็อาจจะมีการฉีกขาดมากขึ้นนะครับหรือบาดเจ็บขึ้นได้ไม่แนะนำครับ
มันมีสัญญาณอะไรที่จะบอกได้บ้างไหมคะว่าอันตรายแล้วนะ
กรณีที่หมดสติเนี่ยนะฮะจริงๆปล่อยให้หลับนี่ค่อนข้างอันตรายนะคือจริงๆแค่มึนเมาแล้วหลับเนี่ยนอนในโพซิชันที่ผิดท่าม
ี
เคสที่เสียชีวิตเพราะว่าเมาแล้วหลับแล้วคอพาดโซฟาคอพาดเก้าอี้ตายไอ้นี่ก็คือตายเหมือนแขวนคอแต่จริงๆคือคอไปพาดบนเก้าอี้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นหัวเตียงอะไรแบบนี้นะครับก็เสียชีวิตได้แล้วอ่ะถ้าหากว่ามึนเมาแย่ถึงขนาดนั้นก็ไปสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสักคืนนึงตื่นดีกลับบ้านอะไรเงี้ยก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าอย่างน้อยก็มีคนเห็นมีคนดู ออกซิเจนดูสัญญาณชีพให้อย่างหลายครั้งเราก็จะได้ยินข่าวใช่ไหมเช้าตื่นมาตายไปแล้วไม่รู้เลยตายยังไงหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมเพราะกินเยอะไหมหรือว่าจริงๆหยุดหายใจเพราะโคม่าแล้วหยุดหายใจหรือจริงๆคือนอนแล้วโพซิชันผิดตายไปเลย
ไม่รู้จากจุดไหนเลยเนี่ยทีนี้
ใช่ครับพูดถึงเสียชีวิตแล้วผมเลยต้องเพิ่มให้อีกนิดนึงท่านที่ดื่มเรื้อรังเป็นประจำเนี่ยนะฮะก็อาจจะเคยได้ยินนะว่าแอลกอฮอล์นี่สัมพันธ์กับเรื่องของสมองที่มันเสื่อมลงนะครับน
ะ
ก็บางส่วนบางท่านเนี่ยดื่มเยอะดื่มนานเนี่ยก
็
มีเนื้อสมองที่มันฝ่อลงอย่างเงี้ยตัวเนื้อสมองที่ฝ่อลงเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่ามีความเสี่ยงเนาะที่จะมีสมองมันฝ่อลงแล้วดึงรั้งให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อหุ้มสมองบางส่วนทำให้มีเลือดออกในสมองอันนี้ก็มีได้บ้างแล้วในคนที่ตับแข็งเนี่ยตับทำงานไม่ดีเนี่ยมันไม่สร้างสารการแข็งตัวของเลือดอย่างเพียงพอถ้ามีเลือดออกน้อยๆแบบเนี้ยมันไม่หยุดไง
นั่นไง
เพราะฉะนั้นคนดื่มเลือดรังเนี่ยบอกฉันทนได้เนี่ยการแข็งตัวของเลือดก็ไม่ดีเกลือแหลกก็ผิดปกติสมองก็ฝ่อมันเสี่ยงจะเลือดออกในสมองเอานะ
อ
ย่างนี้ก็มีแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคือเนื้อสมองฝ่อเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เลือดออกมากขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อสมองที่ฝ่อร่วมกับการที่มีการเป็นไมโครทอร์มาหรือว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเช่นหัวกระแทกเล็กๆเงี้ยซ้ำๆซากๆเนี่ยซึ่งคนเมาสุราถึงระดับแบบหัวกระแทกเนี่ยมันเรื่อยๆมันก็มีอยู
่
นะคร
ับ
บวกกับการแข็งตัวของเลือดไม่ดีเนื้อสมองที่ฝ่อคุณก็อาจจะเจอเคสที่เป็นเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากผู้ที่ดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันต่อภาวะพิษได้แล้วเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้คนเนี่ยเลิกสุราแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการเลิกสุราเนี่ยต้องมีผู้ดูแลให้คำแนะนำร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ติดแล้วดื่มเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่าในการที่เลิกสุราแบบถักดิบเนี่ยถ้าไม่มีคนดูแลหรือปรับยาลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการถอนสุราเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งการถอนสุราการถักดิบเฉียบพลันเนี่ยอาจจะทำให้กระสับกระส่ายการรู้ตัวที่ผิดปกติไปหรือในร้ายแรงคือชักอันเนี้ยงั้นเราจะเจอในกรณีช่วงที่แบบเข้าพรรษาคนไทยจะเลิกเหล้าถักดิบช่วงนั้นเยอะนะครับแนะนำว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าเนี่ยปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ปรึกษาคุณหมอนะครับถ้าหากว่าปริมาณการดื่มของเราเยอะเนี่ยนะครับเขาจะมีแบบสอบถามแบบคัดกรองให้ก่อนนะครับถ้าปริมาณการดื่มของเราเยอะแล้วเรามีอาการถอนในวันที่แบบไม่ค่อยได้ดื่มด้วยหรือแค่ดื่มลดลงก็มีอาการถอนแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะมียาเพื่อป้องกันอาการพิษที่จะเกิดจากการถอนสุรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการชักขณะเดียวกันเขาจะยังดูแลเราด้วยเรื่องของตับเรื่องของไตและเกลือแร่ผิดปกติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลิกสุราไม่แนะนำว่าจะให้หักดิบเองนะครับเนาะก็แนะนำให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ส่วนท่านที่จะค่อยๆลดอันเนี้ยก็สามารถที่จะค่อยๆลดลงได้นะครับแต่ถ้าปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเนี่ยก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์ในเรื่องของพวกเกลือแร่ผิดปกติกับพวกภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ด้วยนะครับแม้ถ้าดื่มน้อยอาจจะค่อยๆลดเองได้บ้างแต่ถ้าเป็นคนที่ดื่มเยอะหรือญาติเห็นว่าดื่มเยอะแล้วต้องการให้เลิกเลยเนี่ยควรจะคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าหักดิบไปเนี่ยบางท่านหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับ
อันนี้คำแนะนำนะคะคือปฏิบัติง่ายๆเริ่มที่ตัวเราแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะบำบัดนะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายที่สามารถที่จะไปบำบัดได้นะคะแล้วก็อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสาภูมิค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ค่ะ
แกสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
คนสูงวัยที่เจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำไมสังคมไทยส่วนใหญ่มักจะให้ลูกสาวเป็นคนดูแลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
ด้วยความที่เราเป็นสังคมสูงวัยประชากรผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนปัญหาเรื่องความเสื่อมถอยความเจ็บป่วยมันก็จะมากขึ้นหมายถึงว่าปริมาณคนที่อยู่ในสภาพสุขภาวะแบบนั้นนะคะนั่นก็ต้องการคนดูแลนี่คนดูแลก็ต้องการมากขึ้นมากขึ้นเราก็ขยับจากการที่มีผู้ดูแลในครอบครัวต่อไปก็เริ่มมีผู้ดูแลที่เรียกว่ามาจากภาคธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ทั้งระบบสุขภาพเข้ามาแต่คนที่ต้องรับบทในลำดับแรกเลยก็คือสมาชิกในครอบครัวนี่แหละแล้วจะเป็นใครแล้วเขามีสภาพการเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราพบแล้วล่ะค่ะว่าคุณภาพการดูแลขึ้นอยู่กับคุณภาพหรือความรู้สึกหรือว่าสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลคุณภาพชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนส่งผลต่อคุณภาพ การดูแลของเขากับผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยก็จะต้องมีผู้ที่ดูแลอยู่ด้วยในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสาวยิ่งถ้าเป็นโสดก็คนก็จะคาดหวังว่าไม่มีภาระอะไรนี่เนาะและยิ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานข้างนอกที่จะต้องไปเนี่ยก็มาจะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะยกมอบหน้าที่ให้เขาทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเขาด้วยเหมือนกันพร้อมด้านจิตใจแต่ส่วนใหญ่มันเป็นค่านิยมวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้หญิงเราอะมักจะสวมบทนี้ได้โดยที่ไม่ได้โต้แย้งอะไรมากมายนะถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ทำด้วยความเต็มใจอันนี้ทุนตั้งต้นจะดีแต่ว่าถ้าทำด้วยความไม่ได้เต็มใจอะแต่จำยอมอันนี้ทุนตั้งต้นหรือคุณภาพในการที่เขาจะดูแลเนี่ยมันก็เริ่มไม่ดีแล้วก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ตื่นมาพรุ่งนี้อ๋อผู้สูงอายุหรือญาติเราดีขึ้นแล้วหรือมีคนเปลี่ยนให้เราได้ไปพักบ้างเราก็จะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีวันได้พักผ่อนแต่ถ้าต้องอยู่กันแบบนี้ทุกวันด้วยสภาพร่างกายด้วยจิตใจที่มนุษย์ทุกคนต้องการรีแลกซ์บ้างต้องการพักผ่อนต้องการฟื้นฟูแต่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านบางทีต้องลดทอนพวกนี้ออกไปจนแทบจะทำไม่ได้แต่แน่นอนนะคะบางครั้งมันไม่สามารถบริหารได้ถ้ากรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะมีภาวะการส่งเสียงดังมีเออะโวยวายหรือว่าเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยภาวะเจ็บป่วยทั้งร่างกายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองมาเกี่ยวข้องเนี้ยบางทีก็ไม่สามารถควบคุมสภาวะการนั้นได้มันก็จะเพิ่มความกดดันให้กับผู้ดูแลซึ่งบางครั้งก็ต้องการเวลาส่วนตัวก็เป็นภาวะกดดันจริงๆเคสที่หนักสุดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ1ผู้สูงอายุแทบไม่รับรู้เรื่องใดๆแล้วแต่ว่ายังเดินไปเดินมายังมีลักษณะของการเดินและปัญหาเศรษฐกิจของผู้ดูแลอันนี้แหละค่ะหนัก
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud